Já vám děkuju za pozvání. Jsem rád, že vás tady v pořádku shledávám, protože jsem se pustil jako fopa, když jsem vlastně sem jel přednášet, vyděsil jsem svého kolegu, když jsem řekl, že nemám čas na jakousi akci, jsem se mohl zúčastnit na jakési vernisáže v Praze a říkal jsem, to já nemůžu, já budu přednášet o hromadném vymírání ve Valašském Meziříčí. A on se vyděsil a řekl, proboha, co se tam stalo. Jo. Takže jsem rád teda, že jsem nic nepřivolal, že se nestalo nic a budeme se bavit. Samozřejmě i tady byla ta hromadná vymírání, ale v úplně jiném kontextu. Ono, to téma je teď zase ještě s takovou, mě budou postupně napadat různé poznámky, tak snad mě snesete, jak si ty vpády do mých vlastních úvah, tak mě teďko napadlo ohledně toho optimismu a pesimismu. Já jsem vlastně tady zaregistroval jednu takovou optimistickou přednášku, vlastně život je všude, v podstatě na každém měsíci, jehož jméno, já co by geolog jsem už dávno zapomněl, pokud jsem ho kdy znal, a nebo naopak, že ten život není v podstatě ani tady na zemi nejspíš možný, a že si nebo že je čirou náhodou, že jsme ještě, že tady ještě jsme, takže teď nevím, jak kam zařadit ten svůj příspěvek, jestli to bude optimismus nebo pesimismus, to bude nakonec, budete muset nakonec rozhodnout vy sami, jde o to, o co nám jde, jestli se, jak si těšíme na to, že lidstvo, naše rodiny a jejich, jaksi naši přímí potomci tady budou ještě 500 miliard let a budou potom přihlížet tomu růstu toho našeho slunce do velikosti toho obra, tak v tom případě bude můj příspěvek asi pesimistický, ale pokud se budeme radovat i z pouhých bakterií, tak by asi mohl být celkem optimistický. To téma hromadná vymírání v geologické minulosti země, samozřejmě nesmírně staré, je to jedno z prvních geologických, já nebudu předstírat, že vám tady říkám něco principiálně úplně nového, ono, doufám, že něco nového vám taky řeknu, ale jako téma, že tedy život a je zničitelný, že mohou organismy vymírat, to je v podstatě takové tušení formulované celkem pregnantně už ve starověku. Už ve starém Řecku byly nacházeny skameněliny a rozpoznávány jako již neexistující druhy a v Bibli je velký příběh o potopě a vlastně o věcech s tím souvisejících a to nemluvím, nebo budu mluvit na zápětí o takové té vědecké geologii, jak se vyvíjela. V podstatě to, co všichni známe, jako prahory, starohory, prvohory, druhohory a tak dále, třetihory, čtvrtohory a další potom dělení těchto eonů na kratší geologické útvary, tak v podstatě není nic jiného, než jakýsi popis struktury vymírání. Ne úplně, jaksi, nebylo to úplně takto zamýšleno, ale v podstatě ty geologické jednotky byly z největší části stanovovány právě podle skamenělin a tím pádem, když se mění v geologickém záznamu skameněliny, tak muselo dojít k vymírání a posléze potom k oživení, jaksi resetu toho stavu určitého a naběhlo tedy něco nového, díky čemu jsme tady i my. Takže vlastně první zpráva dobrá, že jako náš pobyt tady ve Valašském Meziříčí je asi právě důsledkem mimo jiné těch vymírání v geologické minulosti, určitě těch posledních dvou velkých, že kdyby to bylo nevymíralo, tak tady seděl nebo poletoval nebo se plazil někdo úplně jiný a otázka, jestli to bude tak inteligentní taky. Takže vlastně věc velmi, velmi stará. Abychom se někam pohnuli, co to vlastně hromadné vymírání je, jak mu rozumíme. Hromadné vymírání tím není myšleno jaksi vymření, jaksi sterilizace planety. To jsem se poděsil tady v těch uplynulých 2 hodinách, kolika způsoby vlastně lze takhle ten život vyhubit, zřejmě jednou provždy. A pochopil jsem, že to místo tady ještě není tak zlé, i když to v posledních letech tak vypadá, že stále ještě se to nestalo. Stejně tak z hlediska toho, jakým způsobem přistupují geologové a paleontologové k hromadným vymíráním, tak pouhý úbytek jedinců také není hromadným vymíráním. Ono to většinou tak je, ale my to nezkoumáme. To, co skutečně se snaží geologové a paleontologové posoudit, je pokles rozmanitosti. To znamená pokles úbytek rodů, druhů, pokles diverzity, biodiverzity. Samozřejmě, že když poklesne počet jedinců velmi podstatně, tak zpravidla to sebou ten pokles biodiverzity také přinese. Ale ono je velmi těžké zkoumat jenom tu diverzitu a nějak přesvědčivě z geologického záznamu zkoumat také četnost je ještě daleko problematičtější, takže v praxi se tím v podstatě nikdo nezabývá. Tady vlastně kolega Kopecký už zmínil, co si o Sepkovského rodech. Čili z toho vlastně také vysvítá, že my nehodnotíme běžně v těch seznamech a potom počítání těch různých procent rychlosti vymírání, nepočítáme většinou s živočišnými druhy, jako jsme třeba my, Homo sapiens, nebo náš pes Canis familiaris a podobně. To jsou jaksi příliš, to teď řeknu něco pesimistického, že z hlediska vývoje života na Zemi jsou skutečně dosti efemérní jevy, ty druhy, a vymírají tak často, že kdybychom jaksi vynesli vymírání druhů na nějakou časovou škálu, tak z toho vznikne takový šum a takový chaos, že se těžko v tom pak zorientujeme. Navíc ono geologické datování má své limity, to by bylo na celou jednu přednášku ze stratigrafie a příbuzných oborů. Nemůžeme si nikdy být úplně jisti, že vrstva, kterou jsme odkryli v Praze, je stejně stará nebo o 2 miliony let starší nebo o 2 miliony let mladší než nějaká podobně vypadající vrstva na, řekněme, Novém Zélandu. Můžeme říct, že teda jsou přibližně stejně staré, ale třeba ten milion let už je jako rozdíl z hlediska vývoje země zanedbatelný, z hlediska vývoje lidského nebo jakéhokoliv rostlinného živočišného druhu je to už rozdíl podstatný, protože ty jednotlivé druhy zpravidla mají trvání v milionech let. Může to být v závislosti na typu organismu daleko více i daleko méně, ale v zásadě jsou to ty miliony let, někdy ani to ne, někdy jsou to pravděpodobně desítky milionů let. Takže my počítáme s těmi rody a s čeleděmi. Ale tady je zase takový, já vás snad hned z kraje neunavím nebo neotrávím tím, že vlastně řeknu, že jestli to všechno tak trochu cucáme z prstu a že to je všechno nejistý. Ono na jednu stranu, z jednoho pohledu je to pravda, ale z druhého pohledu zase se ty chyby, které pravděpodobně se dopouštíme při těch výpočtech, zase nějakým způsobem vyrovnají. Co jsou to rody? Jsou to vlastně skupiny příbuzných druhů, ale nikde není úplně exaktně řečeno, jak dalece si ty druhy musí být příbuzné, aby se klasifikovat jako jeden rod. Jako příklad, takový až otřesný, Joachim Barrand ve svém obrovském díle Systeme Silurien du Centre de la Bohème, já nevím francouzsky přibližně, tak to se to tak popsal ramenonožce, to jsou takový jako červíčci se schránkami trochu podobnými mlžům, tak popsal ramenonožce rodu Ortis, takové zvířátko abych to takhle zkusil světelně namalovat, schránka taková s výraznými žebry. Tak a o 150 let později doktor Vladimír Havlíček, specialista na brachiopody, napsal takhle silnou knihu Brachiopodi řádu Ortidé v Barandienu. A ten, to znamená, on vlastně ten rod Barandův povýšil na řád. A ten rozděl asi na 10 čeledí a nějakých, řekněme, že stovku rodů. Takže vlastně, kdyby ten Havlíčkův zásah jaksi nepřišel včas, tak bychom vlastně uvažovali o vymření jednoho rodu, zatímco dnes, jak si musíme uvažovat o vymření 10 čeledí. Čili takovýto vlastně artefakt způsobující stavem výzkumu nějaké skupiny může mít tenhle ten vliv. Jiná věc je jaksi osobitý přístup lidí, že jo, někteří badatelé rádi kreslí, protože je to baví, něčím jaksi inspiruje nebo to dobře umí, evoluční schémata a právě příbuzné druhy rody propojují, jak si snaží se propojit jaksi s mladšími, poukázat na možné příbuzenské vztahy, takže mohou vznikat takové pseudorody nebo pseudočeledi. Například zase u těch brachiopodů, vlastně zase od onen, protože to byl můj kolega celkem blízký, Vladimír Havlíček u Ramelana Šceredu Egyromena, vlastně on popsal spoustu zástupců, kteří žili před takzvaným vymíráním na hranici Ordovic Silur. A pak tedy kdesi v tom Siluru našel jednou takovou potvůrku velmi vzácnou, která trochu připomínala ty egyromeny z toho Ordoviku, a vzhledem k tomu, že se mu to nějak jako líbilo, tak ta představa pro něho byla lákavá, tak vlastně v jedné z těch svých pracech navrhl, že rovněž teda ta potvora z toho Siluru představuje rod egyromena, a vlastně takto nechal ten rod literárně přežít to velké vymírání. Samozřejmě, že později pak uznal, a už jako pouze ústně, že tomu tak pravděpodobně nebylo, že ta egyromena myrmido, což je ten přeživší druh, že nemá zřejmě s egyromenami nic společného. Takže už na této úrovni je to nesmírně subjektivní, jakkoliv pak počítání těch jako tabulek z rešerše prací všech možných, tak potom může být naprosto přesná. Tak ty základní data jsou všelijaká. Ale zase na druhou stranu je jich takové množství, že a těch ty přístupy jsou natolik rozdílné, že se dá předpokládat, že takové ty extrémy se v podstatě vyruší. Že to, co nakonec zůstane, tak bude mít jakési zdravé jádro. Doufejme. V podstatě vymírání, jak jsem řekl, fenomén vymírání je znám nesmírně dlouho a ten historický vývoj by byl zase sám o sobě velmi složitý. To, co se dá říct, že je moderní tvorba, počíná někdy... jsem to provedl. Něco vymřelo. Já jsem chtěl zmáčknout tu a vypnul jsem ho, to jsem nechtěl.
Ty pokračujte dál.
Jo, tak jo, to omlouvám. Jo, takže jste v podstatě ta moderní éra začíná někdy kolem roku 1982, kdy už zmíněný Jack Sepkowski a jeho kolega David Raup sformulovali takzvanou velkou pětku hromadných vymírání. Právě Sepkowski se proslavil těmi tabulkami s těmi rody, především teda mořských organismů, což nás zase ovšem nesmírně omezuje. Že jo? Musíme si uvědomit, že ty organismy se schránkami jsou jakýsi výsek, který není úplně charakteristický. Větší množství organismů pravděpodobně žádné schránky nemá. Takový ty mořští červy, ty mohou zanechat třeba stopy. To pokud teda jsem to nezničil definitivně, tak ještě uvidíme, jak vypadá třeba záznam nějakých těch organismů bez schránek v horninách taky. To je jedna věc. Vůbec jiná je otázka rostlin. My se tady bavíme skoro jenom o živočichách, ale vymírání rostlin, to tím se málo kdy, jak si zabýváme, ono se dá snad říct, že ty rostliny vymírají o něco méně. Je vlastně paleozoikum, jako tedy starý život, mezozoikum, že u nás se to překládá jako prvo hory, druho hory, ale ono to vlastně znamená něco jiného, že jo, v ty původní slova paleozoikum, jako mezozoikum znamená tedy starý život, mladý život, a mezozoikum prostřední, kenozoikum, antropozoikum a tak dále. Existují paralelní pojmy paleofitikum, neofitikum, kenofitikum a antropofitikum. A to vlastně, ty se nepřekrývají, ty nekončí v podstatě žádným zvláštním vymíráním, ty utvary definované podle kytek, ale právě nástupem něčeho nového. V podstatě bez toho, že by to předchozí bylo nějakým způsobem zničeno. Zřejmě rostliny, ono se není všeobecně známo, že třeba semena jetele vytažená ze středověkých jímek, to znamená napadaná, naházená do nějaké té žumpy před 600 lety třeba, mají ještě pořád jakousi takovou sklíčivost. To, když mi říkal archeologové, tak jsem jako to pokládal za vtip, protože já za 5 let staré travní semeno pokládám za navyhození a tam se to ukazuje, že daleko hůře skladované třeba semena těch jetelů vydrží skutečně staletí, když to je třeba jedno semeno ze 100 nebo ještě méně, které zůstane klíčivé, tak těmito způsoby pravděpodobně ty rostliny jsou schopné něco překonat. Takže zpátky k živočichům. Tam je samozřejmě ten problém, že je řada skupin, které do toho schématu, jak je používá Sepkovsky, nezapadá. Ale pořád ještě má málo kdo pochybnost o tom, že skutečně ta vymírání jsou reálná. Já tady projdu tu velkou pětku. Pravděpodobně už jste větší část toho někdy slyšeli. Vymírání ordovik silur. To je zhruba prostředek prvohor, období 440 až 450 milionů let. To je na hranici útvaru. Zajímavé z těch velkých vymírání, z té velké pětky jediné, není vlastně na hranici nějakého toho útvaru vyššího řádu. Že bychom čekali ta největší vymírání živu na konci těch eonů, na konci prvohorského, ono tam skutečně je to velké vymírání, to je to vymírání Perm Trias, na konci druhohor, tedy vymírání křída Palogena, a tohle je takový trošku překvapení, že vlastně ti staří badatelé tak trochu podcenili asi toto vymírání a žádnou hranici tam zvláštní nestanovili. Čili vymírání Perm Trias, to už jsem se zmínil, taktéž vlastně Trias i z té mladší strany hranice je orámován velkým vymíráním před zhruba 205 miliony let a pak to velké vymírání křída Paleogen neboli křída Terciér před 65,5 miliony let přibližně. To je vlastně to dnes asi nejslavnější nebo nejčastěji probírané vymírání spojené s dopadem asteroidu nebo snad komety. Tak, jak to vypadá, když se to vynese do nějaké tabulky, my jsme tady o kolega Kopecký už nějak trošku podobnou tabulku ukazoval a ono se to zase dá pojmout různými způsoby. Počet čeledi živočichů v podstatě vidíme, že když tu bychom tu křivku trochu zhladili, tak nám ten život je mezi začátkem prvohor, kambrium, to je začátek prvohor a tady někde jsme my, takže v podstatě docela utěšeně stoupá. Že jako se nezdá, že by nějaká krize skutečně nebo nějaký proces, že by potlačoval diverzitu organismu soustavně. Ale jsou tady právě poměrně prudké pády a to jsou ty vymíjání té velké pětky, čili Ordovic silur, ten svrchní devon, ten biologicky říká vymíjání Fraun Famen, to jsou jaksi stupně vlastně zase podjednotky těch ze stratigrafického hlediska. Pak teda na konci permu obrovské vymíjání, ty vidíte, si můžete porovnat vlastně ten pád té diverzity, že tady je daleko větší než například tady. Takže my jsme tedy na začátku s diverzitou celkovou jsme na konci permu se ocitli někde víceméně takřka jako na začátku ordoviku. Ale pak už to jde celkem strmě vzhůru, teda s těmi výhradami na konci triasu a potom ta událost křída terciér. Ale ono se to dá namodelovat i trochu jinak, záleží na tom, jaká metoda se použije a pak nám těch vymíjání vyleze víc. A některé jsou vůbec jako sporné a mohou často bývají nazývány pouze pseudovymíjáními. Já se zkusím velmi stručně zmínit o tedy aspoň o některých těch dalších. Tak, na konci prekambria období, kdy v nejmladších starohorách žili takové podivné organismy, o kterých se mnozí badatelé domnívají, že to nebyly ani rostliny, ani živočichové, ani teda houby, že patří k nějaké vymřelé říši, protože jejich tělesná stavba je natolik podivná, že vlastně si nelze nejspíše odůvodnit toto řešení nebo tuto hypotézu. Ta říše byla nazvána Vendobionta, ale zase v určité době byla tato teorie populární a teď se zase spíše zdá, že těch skutečných Vendobiont je jen část a doví, co vlastně jsou, že přece on tam bude značné množství živočichů. Ale byly zvláštní. Pokud se uměli aktivně pohybovat, tak zřejmě jenom velmi pomalu, často měli takový dečkovitý tvar, takových koberečků, podušek nebo nafukovací matraci připomínali tělesnou stavbou. Že vlastně právě ty dečky, to se často jako dává za příklad a konzistence, jakýsi teda nemělo to schránky, zase to nebylo tak měkké jako třeba medúza. To můžeme posoudit víceméně podle způsobu zachování. Či jakási substance podobná třeba korku nebo něčemu takovému, ale nebo nějakému kolagenu, těžko říct, protože fyzicky se to nezachovalo, ta hmota těch organismů byla vždy rozpuštěná, jsou to vlastně pouze otisky. Oni na konci prekambria z geologického záznamu mizí, ale ono to může být také tím, že se objevily na začátku kambria, či na samém konci prekambria, mrchožrouti, či organismy pojídající usazeninu na dně a uvnitř dna, a bakterie spojené vlastně s takovým tím odbouráváním mrtvých těl a oni v podstatě teprve v této fázi začali ty mrtvoly jaksi uklízet. A od té doby pravděpodobnost zachování je mizivá a pravděpodobně jsou známky, ale zase sporné, jako je z toho sporného poměrně hodně a o tom se pak mluví, takže to vypadá, že je sporné skoro všechno, ale není tomu zase tak. Mnozí autoři, mě nevýjímaje, jsme hlásili, že jsme našli něco podobného Vendobiontum vlastně i v Kambiu a v Ordoviku, což vlastně byl důkaz toho, že skutečně to jejich vymizení bylo postupné a že to spíš jako bylo zastínováno ty další zachování vlastně geologickými procesy a vlastně vývojem jiných skupin živočichů, které byly schopni jednak jim asi konkurovat a jednak vlastně spolehlivě ničit ty jejich zdechliny. Ale jiného charakteru jsou vymíjání v kambriu. Ty jsou poměrně významná, pokud jde o celkový úbytek čeledí, se zredukují zhruba na polovinu v obou případech, což v podstatě by naprosto souznělo s těmi vymíjáními té velké pětky. A o co tady asi šlo? Ono zase v tom spodním kambriu, což je začátek vlastně paleozoika, tedy začátek rozvoje té prvohorní klasické fauny, plné zajímavých bizarních bezobratlých, z nichž jako nejpěknějším příkladem jsou asi trilobiti, tam došlo ke vzniku řady bizarních tělesných plánů. Od nás těch nálezů není mnoho, i když taky jsou z oblasti třeba jineckého Kambria, ale pokud jste někdy četli nějaký článek jako burgerských břidlicích, já jsem o nich psal do vesmíru před několika lety, tak tam jsou známy z kamenilin živočichů, kteří třeba vypadají jako nějaká rybička se spoustou ploutviček, teď to má pět očí na stopkách, jaksi připomínající, vlastně ty oči jsou kupole připomínající takový ten nerealizovaný americký radar na brdech, že jo, takže opravdu vidějí na všechny strany a ještě pětkrát a ještě to má dlouhý chobot, který pak končí jako ozubenou tlamou, tak to už je opravdu poměrně drsný a nicméně teda to byl zřejmě zcela fungující tělní plán a je otázka, proč teda se nám nedostalo té cti, abychom si s nimi si mohli teda chodit prohlížet někam do nějakých těch mořských akvárií, nebo proč se nám nepřestěhovali třeba i do řek. Může to být pouhá náhoda, jako není nikde řečeno, že ty tělesné plány bizarní byly horší. Spíš se jednalo jaksi o nějaká konkurence tam nepochybně musela nastat a mohli, jako zejména někteří zase badatelé tvrdí, že u vymírání druhů a řekněme rodů a čeledí mají obrovský význam epidemie, což je věc, kterou v geologickém záznamu my téměř nemůžeme zase zjistit. To je jako problém. Tam najít pozůstatky virů nebo bakterií a jejich DNA a teda schopnosti vyvolat smrtelnou chorobu, to je naprosto vyloučeno, jako prokázat. Čili to se dá pouze modelovat a jaksi bavit se nad tím, teda bavit se o tom nad nějakým nápojem, a jinak v podstatě se nedá tudy nikam dostat. Čili tyhle ty, jak rychle se objevily, tyhle ty bizarní zejména členovci, tak rychle zase ve dvou vlnách vymřeli. Takže toho bychom měli tyhle ty vymírání, do jisté míry i to vymírání Cambrium ordovic, vymírání ordovic silur patří do té velké pětky a pak silurská vymírání. Ty jsou taky zvláštní a všimněme si, že jdou velmi rychle za sebou. Silur bylo období velmi podivné, já se potom k tomu ještě trochu vrátím. V podstatě příčina toho vymírání na začátku siluru je velmi pravděpodobně pozemská, v tom nejužším smyslu slova, a na základě čeho si, o čem se teda něco ví a něco se jaksi domýšlí, došlo k tomu, že vlastně téměř veškerá moře v siluru byla velmi chudá na kyslík. Vlastně došlo k vydušení velké části bentické fauny a ty hodnoty kyslíku ještě nějakou dobu kolísaly, takže vlastně dvakrát po sobě vlastně ještě došlo k nějaké vlně toho té dysoxie nebo anoxie na velkých částech mořského dna, čili vlastně to ordovické vymírání mělo z tohoto důvodu ještě takové další vlny. Vymírání Silur Devon, to myslím, že se týká především spíš zase mělkomořských organismů, těžko bude něčím extra významné vymírání v pozdním Devonu, to je vlastně to patří k té velké pětce, vymírání ve středním karbonu není příliš významné, ale ještě popojedeme do konce té tabulky, pak už doufám, že to bude trochu záživnější, když překonáme tadyhle vlastně tuhle tu část víceméně popisnou. Perm-Trias, největší známé vymírání, patří k té velké pětce. Vymírání Trias Jura týká se zase především mořských organismů. Vymírání ve střední juře nepříliš významné na hranici Jura Křída. Tam došlo ke kolísání mořské hladiny a zase mořské organismy především byly postiženy. Spodní a svrchní křída nepříliš významná vymírání, a tady je to velké vymírání křída paleogen. Potom ještě na hranici eocen, oligocen, kde zase docházelo k velkým změnám kontinentálních faun, tak se dá vymezit toto vymírání, stejně jako vymírání ve středním miocénu. Trochu významné vymírání, zejména proto, že o něm víme poměrně hodně a že na něm možná i lidi mají nějakou část zásluhy, je vymírání pleistocénní, což je období, kde vlastně, ono, nebo se říká i pleistocénu a holocénu. Ono to začalo někdy v době, kdy končil poslední glaciál, tedy poslední doba ledová, a v té době postupně vyhnula spousta velkých savců, hlavně bíložravců, jako mamuti jsou nejlepším příkladem, a tam se hodně uvažuje o tom, jestli či jaký vliv na to vymírání měli lidé. Tak, teď obrázek, který zase trošku zkomplikuje to, co jsem ukazoval před chvíli, kde bylo jasně vidět těch pět vymírání trochu jinými statistickými postupy. Právě tady můžeme ukázat, že ta kambrická vymírání byla, pokud jde o úbytek tehdejší biodiverzity, procent tehdejší biodiverzity, tak byla zhoubnější než to vymírání na hranici křída terciary. Čili tady bychom těch velkých vymírání napočítali nejméně 9. Pak jsou období, kdy poměrně, jako i ten šum na pozadí vymírání těch druhů byl poměrně jako velký, to je hlavně to kambrium a také celé období devonu. Pak zase směrem k současnosti zdá se, že tendence druhů rodu i čeledí vymírat je poměrně malá, takže potom ta událost na hranici křída terciér tady z toho vyčnívá velmi nápadně. Tak, otázka příčin. Tady musím zase na takový úvod říci, že předchozí lektor, pan doktor Kopecký mě trošičku takhle vytrhl trn z paty tím, že vlastně on mluvil o něčem, o čem já mluvit nechci, protože ne, protože tomu nevěřím, ale protože to jde vlastně mimo jaksi současný trend trochu zkoumání geologie. O té periodicitě, o vlivu tedy periodicitě na základě kosmických vlivů, například průchodu Země okrem nebo sluneční soustavy okrem galaxie a tak dále. V podstatě my počítáme s kosmickými vlivy v podobě impaktu těles. To je naprosto věc nepochybná, ale ty další vlivy jsou pro nás jako dosti neuchopitelné. I když nepochybujeme o tom, že jsou, nemluvím samozřejmě také o Milankovičových cyklech, to je čili vlastně o periodické nebo vlastně několik periodických vytvářející ne zcela periodickou Milankovičovu křivku, která značně ovlivňuje intenzitu slunečního záření dopadajícího na Zemi a nepochybně je zodpovědná za průběh ledových a meziledových dob, takže to je samozřejmě také cyklus, teda také vliv kosmický, ale další takové ty vlivy, o kterých teda kolega předtím mluvil, tak o nich já mluvit nebudu, protože v podstatě se, jak si zdá, že z geologického pohledu na věc jsou jaksi postradatelné, že to, ta vysvětlení se dají nalézt tady na Zemi. Zásadní změna přírodních podmínek na velké části povrchu Země. Ono je zřejmé, že těch typů změn mohlo být nesmírně mnoho, ale už z této definice nebo z toho názoru, že teda za každým tím vymíráním je něco takového, tak z toho, jak si vypadává taková ta představa náhodnosti, že to tedy dospělo nějakým vnitřním, buď teda skutečně nepravděpodobnou náhodou, že by zrovna jako určité množství, určité velké množství rodů či druhů se zrovna rozhodlo ze svých vnitřních genetických a biologických příčin vymřít, ani v podstatě to nějakým způsobem nepředstavuje ten případ nějakých epidemií. V podstatě, když samozřejmě z hlediska toho, z hlediska jedince nebo z hlediska rodu, druhu, je výskyt nějakých patogenů také změnou přírodních podmínek, ale to se týká malé skupiny, to se je pravidla jednoho druhu nebo maximálně jednoho řádu třeba. Takže změna. A jak taková změna může třeba vypadat v horninovém záznamu? Takový příklad právě hranice významné velkým vymíráním je tahle ta linie, ty světlejší písčité vrstvy patří ordoviku a ty vrstvené tmavší siluru. Čili víme zcela empiricky, že tady došlo k vymírání a vidíme současně, že ty horniny jsou úplně jiné. Když hledáme na této hranici na dalších místech na světě, tak nacházíme něco velmi podobného většinou. Momentálně v Barandienu nebo nikde jinde v Čechách není ta hranice odkrytá příliš dobře. To vždycky badatelé museli vykopat někde krumpáči, on to pak zase zapadalo, ale v podstatě ten obrázek by byl dosti podobný. Takhle vypadá v okolí Prahy nejvyšší ordovik, takové pískovcové desky, to je tam s nějakou vrstvičkou břidlice a silur, to jsou černé nebo šedé, štípající se velmi tence se štípající břidlice. Prakticky kamkoliv se podíváte, kromě menšiny, já nevím, několika málo procent míst, tak najdete všude na světě tu hranici ordovik silur vyvinutou takto. A to v podstatě osvědčí, nebo jak si nabízí vysvětlení, že důvod, který vedl k tomu, že se takhle změnila ta sedimentace, je vlastně ten týž, který vedl k tomu vymírání, což zase není nijak zase snadno dokazatelné. Řekněme, že by v té době někde také dopadl nějaký asteroid, což se může stát a pak ještě snad uvidíme, že takové věci se skutečně dějí, že dosti často máme co dělat ne s jednou možnou příčinou, s několika možnými příčinami. Tak teď bychom se měli rozhodnout, jestli ten asteroid dopadl a způsobil vymírání, nebo dopadl a nespůsobil téměř nic, protože s tím vymíráním si poradila nějaká jiná událost. V tomto případě ten asteroid by nebyl zřejmě schopen celosvětově změnit charakter sedimentace, ale mohla to udělat a v tomto případě to téměř nepochybně udělala eustatická událost, tedy velký vzestup mořské hladiny, který mohl mít několik příčin, pravděpodobně velmi podstatnou bylo tání ledovců, které pokrývaly značnou část pevnin během konce ordoviku. A ten vzestup mořské hladiny velmi rychlý v souvislosti s určitou konfigurací kontinentů a mořských proudů, mořských hlubokomořských příkupů a podobně způsobil, že velké mořské proudy se na určitou dobu téměř zastavily. To moře nebylo větráno. V podstatě, pokud tušíte, jak vypadá dnes Černé moře, že teda oživená je pouze jaksi nejsvrchnější část toho vodního sloupce a směrem dolů je to příhodné spíš pro bakterie živící se syrovodíkem a metanem, než pro nějakou běžnou faunu, tak nějak se to začalo nám vyvíjet i v tom Siluru. A vzhledem k tomu, že to bylo celosvětově, že to probíhalo celosvětově, a vzhledem k tomu, že na pevnině toho tenkrát ještě mnoho nežilo, tak to způsobilo obrovské vymírání. Nesmírně se snížil rozsah takových těch jaksi příjemných mělkomorských prostředí, protože až přibližně do Devonu nebyla prostředí suchozemská téměř pro nikoho nějak zvláště příjemná, i když pokusy o pronikání napřed do sladkých vod a později teda na souši jsou zaznamenány už během Ordoviku a zejména pak Siluru, tak nebyla to věc všeobecná. Čili v tomto kontextu, kdybychom tam k tomu ještě měli asteroid, nějaký nebo kráter jeho pádem způsobený, tak řekneme, že pravděpodobně asi nic nespůsobil, nebo nevěděli bychom, do jaké míry ještě způsobil nebo ne. Tak zase na druhou stranu vrátíme se zpátky k nějakému pohledu na skálu. A zase nesmíme se nechat zmást tím, že téměř na každé jako skále usazených nebo vulkanosedimentárních, jako v tomhle případě hornin, najdeme nějaké výrazné přechody, výrazné hranice. Není nikde řečeno, že ty hranice by měly vyznačovat hranice vymírání. To je často proto, že ty změny, které nastaly, byly velmi lokální. Tady například tohle je pohled na stěnu starého lomu v Doupovských horách, a to jsou vrstvy sopečných popelů, případně potom bahnotoků sopečných, což jsou pravděpodobně ty červené polohy tady. A tohle jsou vlastně kmeny stromů, které pravděpodobně rostly v nějakém tom starém popelu a byly dostala useknuty potom tím bahnotokem, který ale, co člověk by řekl, katastrofa, že jo, katastrofa tak malého rozsahu, že v podstatě byla neškodná, spíš to území samo o sobě bylo velmi zajímavé pro život. Vždycky se vytvořilo, jednak ty vulkanické horniny bývají často plné živin, takže vegetace se tam pak rozvinula velmi rychle a pak jako to bylo území bohaté na další zdroje, na vodu a tak dále, rozhodně nemá nic společného s vymíráním. Takže zase ne každá změna v geologickém záznamu musí nutně jako indikovat jakési vymírání. Tak, pátrání po příčinách hromadných vymírání. Hledání potenciálních příčin v geologickém záznamu. To je jedna možnost. Já jsem se snažil vysvětlit, že to, že někde je ta hranice, k tomu jsme přišli tak trochu jako slepý k houslím, jaksi empirickým výzkumem, drobnými sběry, prováděnými velmi dlouhou dobu. Ale když hledáme příčinu, tak můžeme jít do toho tak, že najdeme, řekněme teda na té hranici křída terciér, tomu skutečně došlo, začaly být zkoumány vrstvy stejného stáří nebo ze stejnou hranicí na celém světě. A jestli se něco nenajde, jo, a ono se našlo nejprve v oblasti Střední Ameriky, našla se ta známá iridiová anomálie a později se našel už sedimenty vyplněný pozůstatek obrovského kráteru. Takže se nabízí se možnost, že tato událost byla právě podmíněna pádem asteroidu. Stejně tak dneska se o tom poměrně často mluví, že by mohl vybouchnout někde supervulkán a že by to byla katastrofa. Mluví se o oblasti Skalnatých hor, ale těch kandidátů je několik a v minulosti se to určitě stalo. Vulkanismus v té extrémní podobě uvolňuje obrovské množství oxidů síry do ovzduší a způsobuje potom ty způsobují velmi kyselé deště, působí jako aerosol, čili navíc je tam vyvrhován prach, takže vlastně způsobují prudká ochlazení. Ta sopečná činnost, ono je to vidět ve velmi malé míře při těch relativně běžných výbuších sopek, jako sopka Pinatubo na Filipínách, která vybouchla asi před 20 lety, tak způsobila podle některých měření pokles roční teploty na Zemi zhruba o 0,5 stupně, což zase není až tak málo. A když si vezmeme, že rozsah těch sopek býval i v milionech kilometrech čtverečních, tak jako dojdeme k tomu, že skutečně ten vliv musel být obrovský. A jiná možnost, ty možnosti by se měly kombinovat, ale jiným přístupem je, a o tom jsem zatím nemluvil, analyzovat strukturu vymírání. Jaké organismy vymřely, čím mohly být zranitelné. Když vymřely organismy převážně suchozemské, tak je zapotřebí uvažovat o procesech, které zasáhly nejvíce suchozemské ekosystémy. Naopak, když vymírají organismy nebo vymřely organismy mořské, tak hledat takové příčiny, které byly fatální pro mořská prostředí, ale nezměnila podstatně ty podmínky pro živočichy suchozemské. A můžeme jít ve studiu těchto struktur do poměrně značných detailů, v podstatě se tak jako děje, a uvažovat je třeba to, že nevymřely žáby, že nevymřel hmyz, co to může znamenat, že jo, a naopak to, že vymřely třeba belemniti, amoniti, což jsou skupiny, které mají velmi svébytný, nebo měly velmi svébytný způsob života, tak zase mělo by to něco signalizovat, i když to může být samozřejmě do značné míry náhoda. Čili tudy my se vlastně dostaneme k nějakému řešení, v podstatě rovnice, nejspíše o jedné neznámé, když těch neznámých může být více, na těch příčin reálně fungujících může být více, a teda dojdeme k tomu, co se asi mohlo stát. Taková trochu regionální odbočka, o to snad vítanější. V Beskydech, kousek od Bumbálky, je potok, který se, nebo údolí s potokem se jmenuje Uzgruň. A to je jediné místo, kde byl zatím v České republice nalezen geologický profil, kde je přímo odkryta hranice křída terciér. A když je tam tato hranice, tak by tam také měla být a je ta slavná iridiová anomálie. A kolega z Brněnské české geologické služby Mirek Bubík mě kdysi k tomuhle tomu přitáhl, protože to byl, pokud já vím, on se svými kolegy geochemiky, který vlastně to objevil. A chtěl zjistit, nebo chtěli jsme už teda zjistit oba, do jaké míry se tam také mění život na té hranici. Podotýkám, že tyto sedimenty, to je vlastně ten klasický beskydský fliš, to je střídání pískovců, tenkých pískovcových vrstev a jílovců, případně prachovců, břidlic. Ty jsou v 10 cm mocnosti. Bohužel takovýto charakter skalního podkladu je velice náchylný ke sesuvům a skluzům, proto je to území celé trochu zranitelné. A ta hranice prochází někde tady. Na první pohled vlastně nevidíme, že by se tam něco měnilo, a ono se nemění vlastně ani na druhý pohled. Ta iridiová anomálie je někde zde a čistě geologicky teda, pokud jde o popis, toto jsou nějak ty břidlice a prachovce, toto jsou jílovce, prachovce, pískovce, běžný flišový sled, a z organismů, co je tam dá zjistit, tak jsou stopy po jejich činnosti. Nejsou tam téměř žádné schránky, ale je tam jako plejáda struktur, které vytváří organismy žijící uvnitř dna. Ona většina z nich nemá schránky, protože je nepotřebuje, spíše by jim překáželi, žížili, kdyby měli nějaký krunýř, tak by, jakože samozřejmě existují organismy žijící pod zemí, které nějaké schránky mají a nejsou, není to zcela běžné, rozhodně to nemusí tomu tak nutně být. Takže nejméně 6-7 různých organismů, jejich původci nejsou zcela jasní, částečně to byly asi polychéti, u těch tenkých trichichnus chondrites částečně to byly raci nebo drobní ráčci u těch stop tohoto typu, a i tyto stopy vlastně po činnosti živočichů procházejí zcela plynule tím záznamem. To je věc publikovaná asi před 12 lety. Závěr je ten, že na mořské dně se během vymírání na konci druhého nic podstatného nezměnilo. Organismy, které žily zahrabané uvnitř dna, tak byly nedotčeny bez ohledu, že nad nimi se povalovaly někde mršiny dinosaurů a pravděpodobně se děly jako strašné věci ve všech těch ekosystémech ohroženějších, tak uvnitř dna ne. Ono to částečně souvisí se způsobem získávání potravy. Vlastně ta organika na dně, jaký ten detrit, nebo i velmi starý detrit organický, vydrží za určitých okolností celá léta, aby byl znovu použit. Tyto organismy vlastně často spolupracují s nějakými bakteriemi, které jsou schopny vlastně zpracovávat metan a syrovodík, a vlastně až tyto bakterie jsou potom poživatelné a jsou pojídány. Takže vlastně v prostředí už velmi staré pro normální organismy nepoživatelné organické hmoty, tak oni dokáží existovat. Takže se dá předpokládat, že pokud teda nedojde zrovna k udušení organismu nějakým odkysličením moře, tak samozřejmě pokud k tomu dojde, tak tyto potvůrky, kteří nezanechali takovéto stopy, tak budou mezi prvními, ne jedinými oběťmi. Ale pokud naopak to bouchne někde nahoře, tam se jako budou dít strašné věci, tak ty mořské hlubiny budou zase celkem bezpečným útočištěm. Lidi, když teda zase nemůžu se toho zříci, to hodnocení, lidi by na tom nebyli až tak špatně, protože lidé takovou tu polofosilní energii docela využívat umějí, jako ropu, uhlí, zemní plyn, břidličný plyn a tak dále, že samozřejmě já si nedovedu představit, že by bez potíží teda dokázali přežít nějakou tu, když ne nukleární zimu, tak něco s ní srovnatelného, nějakou zimu teda způsobenou dopadem asteroidu nebo obrovskými sopečnými výbuchy. Nedalo by se to zorganizovat, ale kdyby to bylo dobře promyšleno, tak technologii na to určitě jako lidstvo má. Tak naproti tomu, jako pro srovnání, ta změna na hranici ordovic silur, toto je jedna z nejmladších ordovických vrstev, zase plná takových těch stopiček polezení, a tady je něco většího, co prolezlo, nejspíš nějaký mlž za sebou zanechával, jako stopu lezl, a tohle je pak vlastně stopa té schránky, jak si to je odlitek, či výlitek, tady to dvojlaočné, nejspíš nějaký členovec, a silur, tam je kulový. Tam skutečně není jediná stopa po tom, že by tadyhle mrtvý graptolit, jo, to, což je ovšem organismus, který jako koloniální drobný organismus, který plaval na povrchu moře, takže tam mohl být do jisté míry uchráněn před nějakými těmi podstatně toxickými prostředními podmínkami. Tak teď my si to zkusíme nějakým způsobem shrnout. Rozlišili jsme tři různé, v tom dosavadním jaksi průběhu jsem se zmínil o třech významných faktorech, tak se podíváme, kam se které hodí. Eustatické změny na kolísání hladiny oceánu, tady jsou vyznačena místa či místa na časové ose, která jsou z tohoto hlediska významná. Tady na tu hranici ordovic silur právě připadá velmi významná eustatická změna, A potom teda i během siluru je taky jedna, která mohla způsobit zase významné vymírání. Ale z těch velkých taktéž je teda zaznamenána eustatická změna na hranici Perm-Trias, což je největší vymírání vůbec. A z takových těch vymírání druhého řádu zase velký pohyb mořské hladiny na hranici Jura-Křída, kde právě řada mořských organismů vymřela. Takže z takových těch významnějších vymírání minimálně tyhle ty tři se zdá, že by z hlediska toho, že byl zjištěn nějaký proces teda pohybu mořské hladiny, na to je řada geologických způsobů, jak to zjistit, a vymřelé organismy, kterým by se to nemuselo líbit, protože se jim to nelíbilo. Tak kombinací těchto dvou jaksi věcí dojdeme k tomu, že pravděpodobně byly tyto tři vymírání způsobeny především eustatickými změnami, nebo z podstatné části. Plošné čedičové výlevy, o těch už jsem se zmínil, hranice Perm-Trias, největší vymírání zase, kde došlo k obrovským výlevům bazaltu na sibirském štítu. Těm bazaltům tohoto typu se říká trapy, často což je ze švédského schody. Ono ty výlevy do obrovských teda území velikosti dnešních státních útvarů, tak byly potom přerušovány zase dopadem sopečných popelů. A přesto byly vylity zase další lávy, takže když potom postupně eroze odstraňovala ty jednotlivé vrstvy a zůstaly z nich jenom fragmenty, tak potom ta krajina byla jako velmi schodovitá, což je známo teda z okolí z Putrano a Pohoří v okolí města Norilsk, a je to známo také z Indie, kdy takzvané dekanské trapy, což potom je tady. Takže zase znamená uvolnění obrovského množství jednak popela a zejména potom oxidu siřičitého do atmosféry. Může způsobit i lokální výkyvy teplot. Zpočátku teda může způsobit samotný vulkanismus třeba požáry, spíše lokální zvýšení teplot, ale později se to naopak projeví teplotním poklesem. Jinak ten Norilsk, to je město, kde jsem byl, a tam je vidět, že jak jste z té katastrofy ještě úplně nevyhrabali, protože oni, ne, že bych měl něco proti, nebo něco, co bych tady potřeboval ventilovat proti Rusku, ale kdyby to bylo v nějakém jiném státě, tak by pravděpodobně ten výsledek byl podobný, když třeba ne tak hrozný. To město je poměrně daleko za polárním kruhem a je to sídliště v podstatě poměrně slušně postavený na permafrostu, což určitě dalo spoustu práce. Takže všechno stojí na pilířích a takovým jednotným stylem. Má to asi 200 000 obyvatel, což je strašně moc. Že dvě pražská jižní města, což by nebylo tak strašný, ale kolem toho je takových nejmín 30 obřích hutních kombinátů, které chrlí neuvěřitelné množství jedu. Tam se zpracovává nikl, kobalt, paládium a platina, což příčiny jsou tam i obrovské objemy třeba arzenu, který se ovšem je tam jako odpadní materiál. A především z toho všeho se uvolňuje, nehledě na to, že ty těžké kovy nejsou nikterak zdravé, tak vlastně velká část z nich je vázaná právě v silnicích, takže tam je uvolňováno do obrovské množství oxidu siřičitého do vzduchu a jenom ty kyselé deště, které tam jako nastávají, tak dokáží vyhubit lesy v širokém okolí. Tam snad viděl jsem jediný živý strom v celém Norilsku, ten tam musel být asi přinesen poměrně nedávno. Jinak kolem ještě by furt něco vyrostlo, je to hodně na sever, ale ty modříny a tyhle ty smrky, takový ty řídký tajgy, ty tam jinak by jako celkem v pohodě rostly. Takže je vidět, že ten jed tam stále ještě je, jo. Ta, jako taková představa toho vymírání, to bylo úplně skvělý, ta exkurze. Tak dopady vesmírných těles, to je to, co pravděpodobně jako by vás v soudě podle vašich specializací mělo asi zajímat nejvíc, a já o tom nakonec vím nejmíň, ale to jsme, od toho zase by tady byli jiní, kteří snad by třeba věděli víc, a buď by tomu v rámci diskuze, pokud si na ní uděláme chviličku času, tak bych se mohl něco dozvědět i já od vás. Zase bylo pátráno po impaktech v biologické minulosti. Často jsou tedy jako ve skupinách, největší teda červený, s průměrem kráteru víc než 100 metrů, je ten slavný Chicxulub na polostrově Yucatán, což je útvar, který byl identifikován ležící na hranici křída terciér. Ono už předtím spadlo čirou náhodou teda několik, nebo jestli to je náhoda, možná, že ne, možná, že právě ta cyklicita určitá tady u těch pádů je představitelná, ale to spíš si pořeší asi astronomové než geologové, protože směrem do geologické minulosti je nesmírně obtížné ty krátery hledat. Oni ty horniny, čím jsou starší, tak tím je méně pravděpodobné, že nebyly ještě zpracovány subdukční tektonikou nebo zvětráváním. Čili to, že tady směrem dozadu, jak si do geologické minulosti těch impaktů ubývá, nejspíš opak je pravdou, že jo. Spíš ta tělesa se postupně vychytávají, množství impaktů se asi snižuje, čili tohle to je způsobeno pouze našimi nedostatečnými znalostmi. Nicméně zdá se, že to srpnodevonské vymírání je spojeno s nějakými poměrně významnými impakty. Určitě to vymírání na hranici Trias Jura a zcela nepochybně to vymírání na hranici křída terciér. Pak ještě v Eocénu je poměrně známý kráter Popigaj, který může být spojen teda s určitým vymíráním, a pak kráter Ries, který tedy je nedaleko a který, pokud mě paměť neklame, tak je spojen se vznikem Vltavínu. Ale vymírání nijak výrazné zřejmě nespůsobil. Tak krátce o dvou nejslavnějších vymíráních. Perm Trias, umělecký obrázek, zajímavá je ta barva oblohy, kromě toho, jak je to všechno suchý. Ono mělo být tehdy v atmosféře velmi malé množství kyslíku, takže naopak velké množství metanu a oxidu uhličitého, a zřejmě ta nažloutlá barva je způsobena nejen prachem, ale také vlastnostmi těch plynů, pokud si jimi prochází sluneční záření. Zdá se, že toto vymírání, jak to druhé, o kterém budu mluvit, má takové celkem průzračné příčiny, tak u toho vymírání Perm Trias muselo být k součinnosti několika faktorů. Výlevy láv jsou nepochybné, pokles mořské hladiny taky, jestli to bylo zase způsobeno někde vznikajícím zaledněním, těžko říct, co se příliš nezdá, protože na druhou stranu jsou důkazy pro vysoké teploty. Ale nějakým způsobem ta moře poklesnout musela, někde ta voda musela být, jako není představitelné, že by nějak strašně rychle utekla do vesmíru. Jsme se tady dozvěděli teda, že vlastně voda takhle uniká do vesmíru, tak to se děje zřejmě poměrně pomalu a stabilně. Čili jako to si nepředstavuji. Ani že by vlastně polovinu oceánské vody, nebo byť jenom desetinu, že by pola atmosféra tím, že by stoupla teplota. Někde ta voda musela být. Pravděpodobně to byly ledovce, třeba na místech, které dnes ještě nejsou dobře prozkoumány, nebo ten geologický záznam naopak už je mizerný. Čili masivní erupce, požár jednak jako následek erupce, vzestup oxidu uhličitého v atmosféře a skleníkový plyn, čili jakýsi teda synergický efekt a zpětná vazba, teplota se velmi výrazně zvyšovala. Další vlastně krok té zpětné vazby byl rozklad hydrátů metanu, o tom se teď dost mluví, že by se to mohlo stát i jako v blízké budoucnosti. Nachází se na dně poblíž pevninských šelfů a metan je fantasticky účinný skleníkový plyn, takže oproti podmínkám před erupcí se mohla zvýšit průměrná teplota až o 10 stupňů, což je poměrně hodně. Toto mohlo způsobit kombinace, on to spíš nešlo o, to, o ten jeden faktor, ale spíš o ty strašně rychlé změny, jako jakési skotské střiky teda, na kterým se ty organismy nestačily absolutně přizpůsobovat. Zdá se, že první začaly vymírat fotosyntetizující organismy, to znamená rostliny, ale nikoliv z hlediska toho, že by ty celé skupiny vymřely. Ono se málo skutečně rostlinstva na této hranici vymřelo, ale právě se předpokládá, že se zmenšila produktivita těch rostlinných společenstev. A to způsobilo značný pokles kyslíku, údajně až na pouhých 10% objemu. A následky ekosystémy se dominovým efektem hroutily a v mořských ekosystémech způsobil tu katastrofu především růst slanosti moří a pokles mořské hladiny vždycky způsobí změnu diverzity, protože největší množství organismů, jak už jsem se zmiňoval, žije v mělkých mořích, představme si dnešní koralové útesy, jako takové horké skvrny biodiverzity na Zemi, když vlastně se ocitnou na suchu, tak dojde najednou k vymření obrovského množství, nebo minimálně obrovské, se ocitnou v obrovském nebezpečí desítky rodů, druhů, čeledí a tak dále. Právě z toho důvodu, že oni nestačí migrovat do nějakých větších hloubek. Navíc ten oceánský šelf se charakteristicky takhle láme, napřed ten pokles je pozvolný a pak je někde pevninský svah, kde začíná vlastně ta mořská pánev klesat velmi hluboko, takže když celý ten šelf se ocitne na suchu, tak vlastně tam mělkomořská prostředí jsou pak omezena vysloveně na břežní čáru a tam už jako toho prostoru k dalšímu vývoji mnoho nezůstane. Dopady na organismy, tak ty negativní, to vymírání se týká téměř všech skupin. Vymřeli z těch známých poslední trilobiti, graptoliti, to jsem ukazoval, graptolita na té fotografii té silurské břidlice. Ryby a parybit se velmi vyměnili, stejně jako obojživelníci a plazy. Na druhou stranu se stalo něco, jaksi z hlediska dalšího vývoje velmi pozitivního, ten nedostatek kyslíku vlastně zdokonalil dýchání u některých skupin plazů. Částečně se to část u předků savců, se vyvinula bránice. Tehdy to byly ještě plazy, ale směřovaly tedy k savcům. Takže jako intenzivní účinné dýchání u předků dinosaurů, krokodýlu a ptáků se vytvořil systém vzdušných vaků. Dnes tedy známý především u ptáků. Jinak samozřejmě dinosauři, pokud je definujeme tak, jak dnešní kladistická evoluční věda je definuje, tak vlastně nevymřeli, protože ptáci jsou jich přímými pokračovateli, ale to myslím, že je všeobecně známo a není třeba to opakovat. To vymírání křídla terciér, jenom zase ve zkratce, už jsem o něm dost mluvil, ten Chicxulubský kráter má průměr nejméně 100 km, spíš více, vyznačen takovým příkopem na pevnině, ale jinak v podstatě viditelný například při použití gravimetrie, tedy geofyzikální metody, tak jsou tam je dokonce dva valy ještě potom dál a je skutečně zcela nepochybné, že se jedná o impaktový kráter. Takhle nějak to mohlo podle umělců vypadat, když tam ten asteroid dopadl, to by ještě nebylo tak zlé, že jo, tohle je celkem takový příjemný obrázek, kdy se ještě nic neděje, ale v následujících vteřinách a minutách to nejspíš začalo být horší. Takže to vymírání probíhalo asi na rozdíl od některých jiných velmi rychle, že to byly první léta až prvních několik tisíc let, kdy skutečně celé ty skupiny mohly vymřít. Samozřejmě ne všechny, ono ani tady nepanuje plná shoda, co se vlastně stalo. Ukazuje se na to, že některé skupiny dinosaurů už jaksi měly potíže najít svá místa v ekosystémech už před tou hranicí křídel terciér a pravděpodobně to byla spíše jakási rána z milosti pro ně, což je samozřejmě jako možné, ale nelze už to zpětně zkusit, kdyby ten asteroid nedopadl, jestli by přece jenom vymřeli a nám savcům jaksi to místo přenechali celkem jako bez boje, nebo jestli opravdu nám to velmi pomohlo, že to jako tenkrát tady spadlo. Takže kromě dinosaurů vymřeli zbývající ptakové štěři z bezobratlých amoniti a belemniti, to jsou poměrně známé skupiny hlavonožců, belemniti velmi připomínají sépie, no ty nedaleko všude jsou známá slavná naleziště obou těchto skupin, například na Štramberku nebo Veřovice, já nevím, celá řada nálezů, zejména pak těch amonitů. U suchozemského hmyzu je to poněkud problematické. Zdá se, že příliš neutrpěl, pokud se díváme na samotné skameněliny těch hmyzů, ale pokud hledáme stopy po činnosti toho hmyzu, různé okusy listů a podobně, tak se naopak zdá, že jak si té činnosti hmyzu nesmírně ubylo a že pravděpodobně byl také dosti postižen, čili že ten náš geologický záznam, paleontologický záznam fosilního hmyzu je ještě velmi neúplný. Takový další vymírání, který je hodně zajímavý, je právě už zmíněné vymírání velkých savců na konci doby ledové. Jako příčina se jeví klimatická změna, ale jaksi interglaciálů bylo několik, že? A nezdá se, že by ten, ve kterém momentálně my se právě nacházíme, byl nejsilnější nebo něčím výjimečný. Proč teda všechny ty ostatní interglaciály přežili ti velcí savci bez toho, bez nějakého vymírání a došlo k ním až v tom posledním. Epidemie, to je nápad, který se velmi často vrací, například autor poměrně známé knížky Zamrzlá evoluce Jaroslav Legr se velmi přimlouvá jaksi za to, abychom tuto možnost nebagatelizovali proto, že jenom proto, že v geologickém záznamu ji nelze zjistit. To, že něco nelze zjistit, nebo že to nezanechá žádné stopy, tak to ještě neznamená, že to neexistuje samozřejmě. Ale v tomto případě se to přesto příliš nehodí, protože vymřeli savci z různých skupin a z současnosti víme, že zase naopak takhle. Vymřeli savci různých skupin a jejich blízcí příbuzní, kteří měli třeba jiný způsob života, nepásli se třeba na těch stepích a savanách, jako většina těch ostatních vymřelých savců, tak postižení nebyli. Kdyby teda se jednalo o nějakou epidemii viru podobného třeba chřipce, tak se dá předpokládat, že by ta struktura vymírání byla poněkud jiná. Čili jako nejpravděpodobněji je tady klimatická změna kombinovaná s vlivem člověka, jak s přímým lovem, tak vůbec s nepromyšlenými nebo nepromyslitelnými zásahy do těch jednotlivých ekosystémů. Po každém vymírání, což zase je dobrá zpráva, zase už jsem se o ní asi zmínil, se uprázdněná místa začíná naplňovat. Dochází k oživení. Zpočátku ty druhy, které přežily, tak uplatňují takzvané univerzální životní strategie, také zvané R strategie. To znamená, oni jsou schopni nějakým jednoduchým způsobem přežít téměř všude. Až postupně v horizontu, řekněme, prvních milionů let se zvyšuje počet specializovaných druhů, které poměrně rychle zase v horizontu milionů nebo prvních desítek milionů let tu biodiverzitu obnoví na původní úroveň. Takže každé vymírání je v podstatě zase dobrou zprávou, otevírá nové možnosti. Otázka současného vymírání. O tom se poměrně dost píše, jestli teda lidstvo právě způsobuje šesté nebo dokonce sedmé, osmé, deváté, desáté, podle toho, jakého autora použijeme, masové vymírání. Mohlo by to tak být, ale zatím tomu ty počty neodpovídají. aspoň nenarazil jsem ještě na práci, která by nějak seriózně dokládala, že ty druhy rody či čeledi, pokud jsou již vymřelé nebo jsou velmi ohrožené, že by vymírali v takovém počtu, že by to bylo srovnatelné s těmi hromadnými vymíráními té velké pětky, nebo i těch, řekněme, několika dalších. Čili dosud nemá, složitě si nevím, ale tlačítka, tak. Dosud ještě to ty parametry nemá. To ale neznamená, že kdybychom se jako dost nesnažili, že by to ty parametry časem získat nemuselo. Čili to je asi tak všechno, co jsem se pokusil v tom vymezeném čase vám říct. Děkuji vám za pozornost a při tomto optimistickém obrázku snad ještě, kdybyste měli dotazy.